utenom hovedstrømmen og utenfor den daglige påvirkningen. Når vi kom til etter noen år da, så oppdaget vi at nå var det nye språk, liksom, nye ord i språket, som hadde kommet til de 4 årene vi var bort. Et av de uttrykkene som jeg merket meg en gang jeg kom hjem, det var uttrykket «i boks». Du har hørt det, sant, ja? Det og det er i boks. Det hadde ikke jeg hørt før, men jeg synes når jeg kom her, så snakket alle sammen om at ting var i boks. Og det er jo noe vi har fra hermetikkindustrien, type. Ting, der var det jo sånn at du fikk inn ferskvarer, sant, ja? Og så hermetiserte du det, og så var det i boks. Og sånn kan du snakke om når du har gjort en avtale. Alt er forberedt og skrevet under, og alt er bestemt. Ja, da er det i boks. Når du sitter med nærradioen og har intervjuet han du skal intervjue, og har lagt på sangene før og etter, og alt er på teipen, så har du det i boks. Da kan du bare ta ned fra hylla og sende det når du vil. Sånn er det på kjøkkenet, og sant? Ja, du har maten i boks. Både det ene og det andre har du på boks. Så veldig lettvint. Så slipper du fryser og kjøleskap, for du har det på boks. Vet du, en stor fare for en nemmisær er at den har prekene sin på boks. For når du har rest noen år, så har du jo skrevet litt, og så har du noen lapper her og noen lapper der, og så har du skrevet noen utkast, og så har du kanskje en perm, og så har du med deg her også. Og så er det så lett at du bare strekker ut handa og tar ut ei preik, og så gir du det et lite oppkok før du går på møte, og så har du det liksom. Du har det på boks og tar det fram. Ja vel. Er det godt med boksmat? Ja. Det kan være godt, for så vidt det. Men det er noe underlig godt med sånn fersk mat også. Fersk fisk og ferskt kjøtt. Jeg tror det bærer det, ikke det? Som regel er det det. Du som ber for Guds rike, og du som ber for emissærene, du kan huske på her, at vi som reiser får lev i ordet, og lev av ordet. Og selv har vår glede og vår trøst i det. Ikke i teorien, for vi kan det der, men at det er liv, og at det vi bærer frem fra talerstolen, at det nettopp blir et vitnesbyrd, for du har sett noe, og du har hørt noe. Ikke en gammel teip, ikke boks først og fremst, men du bærer frem noe, for hjertet flyter over, og bægeret flyter over, og så rinner det ut, og ned mellom benkene her. Noe ferskt, og noe dogfriskt, for han hadde ånda på det, så det ble levende først for mitt hjerte. Ja, da blir du et vitne. Og det er underlig med et vitne, et vitnesbyrd. Et argument, det kan du møte med et motargument. Med et vitnesbyrd, det har en underlig kraft i seg. Og det har en underlig evne til å lure seg inn i mange hjerter. Sånn er det med ordet. Og sånn er det med Guds rike. Det var nettopp vitna Jesus ville vi skulle være. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for det vi har hørt i dette møtet nå. Og egentlig kunne vi gått hver til vårt. Vi har fått så mye, og vi har hørt så mye. Men Jesus, må du også velsigne mitt vitnesbyrd. Dette blir noe som var fra deg, noe som kom ifra kilden, noe som var friskt, noe som var godt, noe som gikk nettopp fra hjertet og til hjertet. Vi sang det at vi kan ikke ha noe, men du kan gi oss noe, Jesus. Og nå må du gi den enkelte av oss det den enkelte trøng. Amen. Vi har snakket om løpet noen kvelder. Løpet mot himmelen. Det er Paulus som bruker det bildet der. Andre forfattere i Bibelen også. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle? Men bare én får seiersprisen. Løp da slik at dere kan vinne den. Enhver som deltar i idrettstavling er avholdende i alt. De altså for å vinne en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig krans. Begge de ordene har vi lest. I et løp så er det så viktig med en god start. Det er veldig viktig. Noen gang er det avgjørende. Og i mange konkurranser så er det så viktig med en rett start. For blir ikke en rett start, så kan du bli diskvalifisert, og du får ikke fortsatt, og løpet ditt blir ikke godkjent. En rett start, en god start. Og jeg så tvillingene til en tron her nå for og sprang mellom benkranen før måte, og jeg tenkte, du og du, for en god start de gir tvillingene. For en fin start de gir guttene. Og bær dem med og ta dem med før de snakker rent. Inn i de hellige samfunnet og under ordets hørelse. En velsignet god start for en ettåring på Vea. For det er sånn faktisk mot menneskene. At sånn som vi er født, sånn som vi er av naturen, så er vi faktisk født med ryggen til Gud. Vi starter løpet faktisk i gærlig retning. Underlig. Vi har sitert det verset også fra 1. Peters brev. Dere vet at dere ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, ble frikjøpt fra den tomme ferd, og så må du høre, som var arvet fra fedrene. Jeg hadde altså arvet noe fra mor og far. En tom ferd og et tomt liv. Et ugudelig liv. En vond arv ifra mine fedre. Jeg liker ikke å høre det. Jeg liker ikke å dvele ved det. Men Bibelen sier at det er faktisk sant. Jeg har hatt noen skoletimer bort på skolen her. 10 forskjellige klasser til sammen. Og da forteller jeg fra Tanzania. Og da tar jeg, for jeg har med noen bilder av afrikanere. Og de får se. Og så sier jeg at i Tanzania så kommer det voksne mennesker bort til meg og skal se på håret mitt. Et sånt hår har de aldri sett før. Det er like som jeg igjen. Og vet du hva de kaller det? De kaller det geithår. Akkurat som raget på geitene deres. Og det er jo sånn med meg, og jeg har lyst til å legge hånda mi opp på den skumgummiputa på hodet deres, vet du, og kjenne liksom hva det fjerde også. Og så klør jeg litt på dem. Ja, geithår. Hvor fikk jeg det fra? Hvorfor ble ikke jeg født som afrikaner? Vet du hva de kaller skinnet mitt? De kaller det grisskinn. Jeg husker bare jeg var ute i en landsby og skulle kjøpe meg en kvart gris. Og så skulle jeg hjelpe av en afrikaner til å løfte skinka opp i bilen. Og jeg bøyde meg ned og kleppet tak. Og han begynte å flire. Og jeg tror aldri jeg har sett en afrikaner flire så godt. Han så det var akkurat samme farge på skinnet mitt og skinnet på grisen. Ja vel, hvor fikk jeg det ifra? Ja, det er jo lette spørsmål det. Jeg fikk det fra mor og far. Det nyttet at jeg skulle bli født som afrikaner. For mor og far er germanere. Det er jo så enkelt. Hvor fikk jeg det syndige hjertet mitt ifra? Er det noe som har lært meg til i oppveksten liksom? Nei, sier Bibelen. Det har jeg faktisk med meg, ikke fra fødselsøyeblikket, men fra unnfangelsesøyeblikket. Fra da av var jeg en synder. David sier det rett ut i Salme 51. Og det er det samlet vitnesbyrdet i hele Guds ord. At Herre får vi med oss ifra starten. Av naturen, vredens barn, arvet ifra fedrene. Det ligger i genene. Det ligger i genmassen, i arvemassen. Det er ikke noe som kommer utenfra etter hvert som jeg vokste og blir påvirket av en vond verden. Nei, det blir forsterket gjennom det, ja. Men jeg har det med helt ifra børjan. det naturlige menneske. Ja, det sånn, sier Guds ord. Og så har Bibelen det forunderlige budskapet, at skal jeg nå himmelen, og skal jeg penses inn på rett spor, så må jeg faktisk snus helt om. Og så må det skapes et nytt hjerte inni her. Et nytt liv. En ny villighet. En ny ånd. Det må skapes noe nytt. Da blir løpet gjennom livet forandret fra å være et løp mot den evige fortapelse til å være et løp mot himmelen og det evige liv. Det er altså ikke å forandre seg, det altså. Du har hørt det før, og jeg må si det igjen, for det ligger sånn til vår natur. Det sånn vi tenker vi av naturen. At vi må forandre oss og forbedre oss. Men den nye fødselen er noe helt annet enn det å forandre seg og forbedre seg. De har gjort forsøk med apekatter. Har du lest om det og hørt om det? Det er utrolig hva de kan få en skimpanse til. Det er den mest lærenemme apesorten. Har du sett en skimpanse kjøre trehjulssykkel? Spis med kniv og gaffel? Inhalere røyk? Du kan lære opp skimpansen til å gjøre det som mennesket egentlig gjør. Men du forandrer jo ikke naturen med det. Det forblir en skimpanse fortsatt. Selv om det gjør, i hermetegn, menneskets gjerninger. Du kan lære opp et menneske også til å bli en kristen og gjøre kristelige gjerninger. Du kan lære opp og oppdra et menneske til det. Det går an det. Men du forandrer ikke naturen med det. Du kan bestemme deg for å bli en kristen, sant ja? Og det viktig. For du blir ikke en kristen mot din vilje. Men det ikke tilstrekkelig å bestemme seg. Det nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Men du kan altså gjøre det. Bestemme deg for det. Du kan gå på en butikk og kjøpe deg en bibel. Du kan begynne å gå på bedehuset. Du kan reise deg opp og avlegge et vitnesbyrd. Du kan begynne å be. Du kan lese. Og alle tror, ja, nå han en kristen, for nå har han kristelige gjerninger. Det kom en mann til Jesus en dag. Nikodemus heter han. Det står at han var en rådsherre. Det var det første som sies om han. Jødenes sitt land var jo besatt av romerne. De var okkupert. Det var romerne som bestemte. Jødene hadde ikke rett til å avsi en dødsdom. Det er derfor de jødiske lederne tok med Jesus til Pilatus. De hadde ikke myndighet til det å utstede en dødsdom. Det måtte kun bare romerne gjøre. Men i mange saker så hadde jødene et visst selvstyre. Og de ble ledet av et råd på 70 mann, det høye råd. 70 mann av en befolkning på 2, 3, kanskje 4 millioner mennesker. Da velger du bare det beste. De med størst tillit. Nikodemus var en sånn en. Han nøt en veldig respekt i samfunnet og hadde blitt valgt som en av de 70 til det høye råd, parlamentet, Stortinget. Han var videre en fariseer, står det. Fariseerpartiet, det var egentlig en gruppe mennesker det, som hadde begynt å spørre seg selv, vi som er Guds folk, vi lever jo egentlig som hedningene. De driver hor, og vi driver hor. De stjæl, og vi stjæl. De arbeider på sabbaten, og sannelig arbeider vi på sabbaten vi også. Skal ikke være noe forskjell på Guds folk og hedningene? Jo, det må noe være det, sa de. Og så startet det som en vekkelsesbevegelse, som ville følge Guds ord og Guds bud, og som på en måte innvia seg til å leve rent og rett for Gud. Nikodemus ble med der. Han ville så gjerne ha det rett med sin Gud, og sant i sitt gudsforhold. Det tredje som sies om Nikodemus, er at han var en lærer for Israel. Han var altså en skriftlærd. Han var teolog. Han kunne store deler av det gamle testamentet utenat. En sånn mann var det altså som kom til Jesus. Stortingsrepresentant, vekkelsesmann, teolog. Ser du det for deg? Og så sitter Jesus der, sønn av en tømmermann, heimløs, husløs, forakta. Og så er det Jesus som begynner å undervise Nikodemus. Og sier det, Nikodemus, du må bli født på ny. Du må bli født på ny, Nikodemus. For hvis du ikke blir født på ny, og får et nytt liv skapt inni deg, så kan du se Guds rike. Det åndelige sansene som ser og erkjenner og gjenkjenner det her åndelige riket. Det får bare den som er født på ny. Ja, de sansene, de kommer dem ved den åndelige fødsel. Det er greit at du har oppført deg som et gudsmenneske, Nikodemus. Det er greit at du gjør alle de her gjerningene som folk forventer av en som vil leve rett. Men du har egentlig begynt å leve før du har blitt levende. Du må bli født på ny, Nikodemus. Og så ser vi hvordan Nikodemus han bøyer seg for det Jesus sier. Han forstår lite. Han begynner å snakke om den fysiske fødselen han. Han er helt ukjent med denne åndelige dimensjonen. Og så sier han, kan et menneske, når han er voksen, for andre gang komme inn i mors liv og bli født? Ser du det? En leder. Og så forstår han likevel ingenting. Ja, vi har sans for det som hører denne verden til vi. Skal vi ta en test her i salen? Hva vi har mest sans for? Nå må du skjerpe deg. Og her sier ordet brød. Hva tenkte du på når jeg sa ordet brød? Kjøkkenet hjemme og brødet der, eller tenkte du på Guds ord? Skal slippe å rekke opp hånda. Det ligger oss nærmest denne verden. Du er en lærer for Israel, sier Jesus. Du er en lærer for Israel, og så vet ikke du her. Det som er født av kjød, det er kjød, og det blir aldri noe annet enn et kjød. Og et vondt tre kan ikke bære god frukt. Jeg kan ikke forandre ditt kjød, Nikodemus. Jeg greier ikke det, og jeg vil ikke det. Men jeg vil skape noe nytt i ditt liv. Det er det Jesus sier til en. I dag, og til alle tider, så har mennesket ikke likt et sånt budskap. At vi er svak, det kan vi godta. At vi ikke greier så mye, det kan vi godta. Men at det ikke er håp for oss sånn som vi er av naturen, det er det hardt for menneskenaturen å gå med på. Og så holdes ofte budskapet her tilbake, og så tones det ned. Og så ser vi resultatet i dag også. Vi har skara av bekjennende troende rundt om på bedehus og kirka, som bekjenner Jesu navn uten å være født på ny. For det forkynnes ikke om her. Det tas ikke fram. Et delvis forandret og i hermetegn forbedret liv, ja, det kan vi se, og det er det hos mange. Men det nye fødselen, den er det lenger mellom. Og vi ser også i evangeliene at det var akkurat sånn på Jesus i tid. Skal vi slå opp tre ord i Matteusevangeliet og få det bekreftet? Matteus 7,15 først, der står det sånn. Voktere for de falske profeter, de kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupske ulver. Ser du det? Det er altså mennesker som utvendig ser ut som sauer, ser ut som Jesus sauer, ser ut som han var Jesus som sin hyrde, men hele kristendommen er bare et skall, en skinnfell de har dratt over det gamle. Inni er de enda uforandret. Underlig. I Matteus 15 står det sånn i vers 8. Dette folk ærer meg med leppene, men deres hjerter er langt borte fra meg. Ser du akkurat det samme? Ære Gud med sin munn og sine lepper og med sine ord og med sin sang. Men hjertet er det samme gamle som det alltid har vært. Det ble en forandring, ja, men bare i det ytre. Ikke liv. Og i Matteus 23 står det sånn i vers 27, og der snakker Jesus nettopp til fariserene, som ofte slo seg til ro med det herre polerte, blanke, fine ytre. Og så sier han, «Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, som ligner kalkede graver som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all slags urenhet.» Ei grav. De grov ikke ned i jorda og satt stein oppå, som vi gjør. De begrov sine døde i hula i det her mjuke kalksteinsklippene. De hogg seg ut hula der, og så hadde de som familiegrava. Og så rullet de en stein foran, og så kalka de ofte. De likte å pynte ved sine gravsteder dem også. Kalka så det ble kvitt, plantet blomster og gjorde det fint der. Og så sier altså Jesus det, at det er noen mennesker som ligner på sånne kalka graver. Alt er bra i det ytre, men inni så er det råttent og ikke noe liv. Bare død og lik og vond lukt. Underlig. Og når Nikodemus er ført hit, så er ikke mye igjen av læreren. Så er ikke mye igjen av den store mannen. Men lykka for Nikodemus den kvelden og den natta, det var at han nettopp bøyde seg under sannheten og ga Gud rett. Og så spør han ydmykt, hvordan skal dette skje? Hvordan skal dette skje? Og så får han komme inn i sjelesorg hos Jesus, den store lærer, den gode hyrde. Og så sier Jesus til henne, like som Moses opphøyd slangen i ørken, Nikodemus. Sånn må menneskesønnen bli opphøyd. Du kjenner den historien, Nikodemus, fra 4. Mosebok. Du kan den uten at du. Du har diskutert den mange ganger med dine teologkollegaer. Du kjenner alle de grammatiske finessene i den teksten. Men har du forstått hva som egentlig står der, Nikodemus? Har du forstått meningen med det, og forbildet i den beretningen? For akkurat sånn som folket var, bitt av slangene, og med gift i sine årer, og gift i sine lemmer, og i sitt legeme, sånn har du og Nikodemus synda si gift i din kropp og i ditt hjerte. Og det er bare et tidsspørsmål nå, hvis det ikke skjer noe med deg, det er bare et tidsspørsmål nå, før døden kommer, og før døden inntrår. Du er på vei mot grav, og du er på vei mot fortapelse. Men det skjedde noe der i ørken, Nikodemus. Det ble et rop blant folket. Et nødrop. Et smertens rop. Et angstrop. Og her er noe som går igjen i hele Guds ord. Den syke, det er det han som roper på legen. Den friske trenger ingen lege, og den friske vil ikke ha noen lege. Hvis jeg sitter der og blir med meg på sykehuset i kveld, da spør du, hvorfor skal jeg det? Gi meg en god grunn for at jeg skal bli med dit. Du har ikke noen behov for å gå dit, og da vil du ikke bli med heller. For å besøke noen, ja. Men ikke for at du skal behandle. Da må du først bli overbevist om at du er syk, da. Det fortelles fra Kina. Men det første misjonærene der for 100 år siden, at det var en evangelist som skulle forklare litt om dette her, for en flokk. Og så tok han med flokken ut på en stor slette. Og det var lenge siden det var regnet, så var det mye tørt gras. Halvhøyt gras ut på sletta der. Og så hadde han fanget en orm som han hadde oppi et glas. Og så gikk han, Og tenk på graset på denne sletta, i en stor ring. Det var helt vindstilt, så det brann rett opp, og det brann sakte. Men han tenkte altså i en sirkel, et tynt bål liksom, som en ring rundt. Og så brann det sakte utover, og så sakte innover i den vindstille lufta. Og så slapp en slangen oppi der, oppi den ringen som brann. Den var stor, flere titals meter i diameter. Der slapp en slangen ut, inn i ilden. Og slangen væra fare, han væra røyk, han væra død. Og så begynte slangen å søke utover for å komme seg bort fra det her. Han for dit og ble møtt av ilden, og for dit og ble møtt av ilden. Samme han for hen, så ble han møtt av ilden. Og så begynte han å gå i ring, hele tiden søkte ut, men ble møtt av ilden og stengt inn av ilden. Og de så nå begynte slangen å bli forvirret. Og så brann ilden sakte innover, og sirkelen ble mindre og mindre. Og du så at slangen begynte å gå fortere og fortere. Nå var den bare forvirret lenge, men nå var den forskrekket. Og det her fortsatte, og de troende sto omkring og så. Og så ble sirkelen enda mindre. Og nå var den bare forskrekket heller, men nå var den fortvilet. Og flammen nådde seg nærmere og nærmere. Til slutt for slangen i rasende fart. Nå visste ikke den si armer også. Og til slutt så ga han opp. Da var ilden over den, og det var mest av et plass igjen. Og så krøllet han seg sammen for å dø. Da var han fortapt. Da gikk evangelisten inn, og så fisket han den opp. Og bar han over grensa. Og berget hans liv. Først når han ble fortapt, roet han seg sånn slangen, at det var mulig å få tak inn. Først var han forvirret, så var han forskrekket, og så ble han fortvilet, og så var han fortapt. Da kom frelseren. Det står i en sang, «Jeg var fortapt og så ingen vei. Da så jeg blodet. Da ingen makt kunne frelse meg, da frelste blodet. Da fikk jeg se.» Det er noe der. Det er noe der. Det er den syke som trenger lege. Og Jesus har ikke kommet for å kalle rettferdige. Er det noen rettferdige på jorda? Nei, men det er så mange som tror de er rettferdige. De er rettferdige i egen drakt og er egenrettferdige. Jesus rår ikke med det. Han får ikke komme inn der. Jo, navnet kan de ha, men noen nødrop i hjertet fordi du er fortapt. Og du ser ingen vei. Nei, de har ikke den opplevd som ikke har gått konkurs. Men her er Nikodemus nå. Hvordan kan dette skje? Ser du stortingsmann? Ser du teologen og vekkelsesmann? Nesten på kne framfor en tømmermann, altså. Hvordan skal dette skje? Og så forkynner han. Husk på dem i ørken. De var fortapt, og så ingen vei. De ropte Moses, be for oss. Rop til Herren i himmelen. Det er ingen vei for oss nå, for nå har vi syndet. Og nå har vi syndet så grovt at straffa jeg har. Men be for oss, Moses. Og vi hørte et åpning her. Det var så fint, og vi skulle ha lagt vind på opplesningen av skriften, som Paulus sier. Tror denne kvinna torsa å se opp? Det er et bilde på soverommet hjem til Jostein og Gunnhild der jeg bor. Av herre her. Der Jesus står med denne kvinna. Og hun ligger der og skjuler ansiktet sitt, vil hverken se på han eller på menneska. Og Peter møtte veggen han også. Gå fra meg, Jesus, for jeg er fortapt. Jeg er en syndig mann. Jesaja møtte veggen. Det er ikke noe håp for meg. Og røveren på korset da? Vi får det vi har fortjent. Han ba ikke engang om å få bli med til himmelen. Men husk meg, Jesus, når du kommer i ditt rike. Et rop. Han var fortapt og så ingen vei, men Jesus var der. Like som Moses opphøyd slangen i ørken, Nikodemus. Sånn må menneskesønn bli opphøyd. Lag deg en kobberorm, Moses. Sett den på en stang, og sett den høyt. Det er folk i alle retninger her nå. Det er telt nordover og sørover og østover og vestover. Det er 2 millioner mennesker her. Sett den på en høy stang, så alle kan se. Se om de er 1 kilometer bort. Høyere, Moses, så alle kan se. Helt til enden av leiren. Og så skal jeg gjøre det under at alle dem som snur hodet sitt og vender sinn og tankeoppmerksomhet opp mot denne opphøyde slangen, i tru på den, og i tru på det ord du roper ut. Jeg skal gjøre det sånn at de kan få livet igjen, og bli født på ny. Og akkurat sånn, Nikodemus, akkurat sånn, skal jeg bli hengt opp på et kors. Jeg skal bli stilt til skue, og stilt til beskuelse. Og så skal alle som ser opp hit, og vende sitt blikk mot meg, de skal få livet igjen og bli født på ny. Og det står i sangen, det er liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nå er det liv og for deg. Se, se, se og lev. Og når det her ordet ropes ut, ja, da skaper Gud ved ordet sitt. For det ordet er levende det. Det er virkekraftig enda i dag. VG sier at det har gått ut på dato. Dagbladet sier at en ny tid krever nye løsninger. Det heller ikke med Guds ord lenger. Jo, det gjør det. Det er kraftig, og det er levende, og det skaper hva det nevner, også i år 2004. For han er den samme, han som uttalt ordet. Han er den samme i går og i dag, ja, til evig tid. Bli lys av han, og det ble lys. Han hadde ikke noe annet å skape med enn sitt ord, men det var også tilstrekkelig. Og 3 ganger i det nye testamentet så står det at Jesus oppvekt døde. Kanskje han gjorde det flere ganger, men det står berettet om 3. Og hver eneste gang så bruker han sitt ord. Han skaper altså liv ved sitt ord. Sakkeus, kom ut, sa han. Og den døde, kom ut. Barn, stå opp. Det var Jairus, sin datter. Og enkens sønn der i nain, du unge mann, jeg sier deg, stå opp. Så sto han opp. For det var uttalt et ord, et levende ord. Hør, sier ordet. Ikke gjør, men hør. Så skal din sjel leve. Hør. Legg øret til og lytte til ordet. Så skal han skape liv i hjertet. For trua kommer nettopp av forkynnelse. Sånn står Jesus i dag. Det står om han at han er satt til fall og satt til oppreisning. Moses planta pæren i bakken. Der sto han. Og så ble folkets evige skjebne avgjort med hvordan de stilte seg til denne orm som var opphengt. Noen sa vel i sitt hjerte, er ikke nok orme her? Det er orme overalt. Men det var noen som trodde. Og det var noen som så. Du, vi kan ikke tvinge hjertene våre til å få tillit til en person. Tillit må skapes. Men hvis en person er tillitvekkende, så trenger du bare å bli kjent med din person, så vekker han selv tillit til seg i hjertet ditt. Det er jo sånn. han vekker tillit. For han nettopp tillitvekkende. Sånn det med Jesus. Sannferdig. Troverdig. Og vi så hvordan han møtte kvinna der. Vi så hvordan han møtte røveren. Hvordan han møtte Peter. Vi ser han i hans ord. Og han trer frem av bladene her som i sannhet en tillitvekkende person. Men du må bli kjent med han, så han selv får skapt denne tilliten i hjertet ditt. Og du blir kjent med han ved å høre og lese og se. Ordet skaper. Der står Jesus opphengt i dag. Det står om han at han satt til fall og satt til oppreisning. Det var profetert ved Jesu unnfangelse. Satt til fall og satt til oppreisning. Akkurat som en brukar står der i ei brusende elv. Sånn står Jesus planta midt inn i slekta. Det bruser omkring Jesus. Det er aldri stilt omkring han. Du kan ikke forholde deg nøytral til han. Det har bestandig vært det. Enda i vår moderne tid, som tror vi ferdig med han. Vi greier liksom ikke å holde øynene våre bort ifra Israel, og bort ifra Jerusalem, og bort ifra ordet. Vi må dit. Mennesket må dit. Vi blir aldri ferdig med Nazareren. Og så er noen som spotter. Bort med en. Og så er noen som takker. For Jesus står der. Ingen feier han bort. Pilaren står i elva. Og samme hvor mye det bruser av vatten omkring, så må vattnet dele seg der, og nå går til høyre, og nå går til venstre. Satt til fall. Sånn står Jesus her på vea og nå. Midt i bygda står han. Og så deler flokken seg der ved Jesus. Noen går til høyre. Noen går til venstre. Noen går fortapt, for de vil ikke tro på han. Han står der til fall. Men mange blir frelst, nettopp fordi de har tatt sin tilflukt til han. Oppreist. Født et nytt liv. Et evig liv. Hva har du gjort med han? Ta imot han i dag, du som ikke har gjort det. Og du som er i tvil, du vil så gjerne, men du vet ikke helt. Er det bare kosmetiske forandringer i overflata, eller er det virkelig et nytt liv hos meg? Du skulle snakke med noen i kveld. Snakk med noen du har tillit til. Og så kan du få litt hjelp til å sette ord på ting og finne ut litt hvem du er her nå. Men du vil være han. For vi snakker ikke om små ting. Vi snakker om liv eller død. Himmel eller fortapelse. Lykke til med løpet ditt. Med livet ditt. Kjære Jesus, vi kommer frem for deg og bekjenner at vi er syndere av naturen. Vi har en arv. Og det går helt inn i genmassen på oss. Men vi takker deg for at vi har fått ditt ord. Du sendte ditt ord til Noregs fjell og ljos over landet strømde. Og så har vi hatt ditt ord i heimene våre og på bedehuset her. Vi har hørt det så mye. Og nå ber jeg enkelt om det, Jesus, at du ved det her ordet får den enkelte av oss i tale og får din vei og din vilje med oss alle. Jeg ber om det nå i ditt navn. Amen.